Pensiju iespējams saņemt dzīves vietā, piesakot šo pakalpojumu visā, ņemot vērā ārkārtējās situācijas laikā valstī noteiktās prasības COVID-19 izplatības ierobežošanai, apkalpošanas iespēju samazināšanu pasta nodaļās vienam klientam noteiktās platības dēļ un saskarsmes minimizēšanas nepieciešamību, atgādinām, ka klientiem, kas valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras visā piešķirto pensiju saņem pasta norēķinu sistēmā PNS komats ir iespējas izvēlēties turpmāk to saņemt savā dzīves vietā, lai pensiju saņemtu dzīves vietā, ar attiecīgu iesniegumu jāvēršas visā. Latvijas pastam ir līgums ar visā par pensiju piegādi saņēmēju dzīves vietā, un šis skaidras naudas piegādes pakalpojums klientam izmaksās 2,39 eiro, iesniegumu visā par izmaksas adreses maiņu, izlemjot par turpmāku pensijas piegādi dzīves vietā, iespējams iesniegt elektroniski portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu iesniegums iestādē un savu vēlmi paužot brīvā formā, iesniegumu iespējams nosūtīt arī pa pastu vai nogādāt jebkurā visā klientu apkalpošanas centrā izņemot Talējas ielā 1 Rīgā un atstāt speciāli izvietotā kastītē iesniegumiem, kā arī nogādāt kādā no valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, pensijas saņēmējam gan jārēķinās, ka, mainot pensijas saņemšanas veidu, var mainīties arī izmaksas datums, visā klientu apkalpošanas centru adreses un darba laikus iespējams uzzināt te https://www.sago.lv kontakti klientu apkalpošanas darba laiki.